В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх слухачів Світлого радіо і також всіх, хто дивитиметься відео цієї програми. Ми зробили такий зум-дзвінок. З нами на зв'язку Тарас Мельник. Пане Тарасе, вітаємо вас в ефірі Світлого радіо.
Вітаю.
Нещодавно в ефірі, порівняно нещодавно, розпочалася нова цікава програма. І вона така науково-популярна, я б сказав так. Тобто ми як засіб масової інформації говоримо з такою численною широкою аудиторією, але програма присвячена темі наука і релігія, можна так сказати. Протягом років в арсеналі Світлого радіо «Еммануїл» довгий час йшли подібні програми, які висвітлювали питання науки і релігії, їхнього співвідношення. І це програми про походження Всесвіту, що є істина і так далі. І, як правило, на такі програми є своя аудиторія, люди, які цікавляться, завжди знають, коли програма йтиме, слухають, телефонують в ефір, ставлять запитання. Звичайно, є люди, яким ці теми не цікаво, там, наприклад, скільки років там землі, там 6 тисяч чи кілька там сот мільйонів і так далі. Ви до яких людей, Тарасе, себе б віднесли? До перших чи до других?
Я себе відношу до тих людей, яким це цікаво.
Цікаво. Як давно?
І я вважаю, що це важлива тема. І якщо в нас неправильна буде позиція навіть в таких питаннях, як вік Землі, або як виникла людина і Всесвіт, то це впливає на наш світогляд і воно має дуже серйозні наслідки в подальшому.
Вам завжди це було цікаво? Я маю на увазі з тих пір, як ви зацікавилися Біблією, церквою, християнством, Євангелією Ісуса?
Ну, практично так. Вже, напевно, більше 10 років мене ця тема цікавить. Пройшло з того часу, як вона почала мене цікавити.
Ви не тільки ведучий програми «Непохитна основа» на Світлому радіо, ви служите в Міжнародному біблійному університеті «Бачення». Чи могли б розказати, що ви там робите, і трішечки про цей заклад?
Угу. Ну, як же в самій назві сказано, це міжнародний університет. Заснований він був в Америці, але діє по всьому світу на 5 континентах. Він має філії в різних країнах, в різних містах. Форма навчання така очно-заочна, не стаціонар. І після закінчення навчання видається диплом бакалавр або магістр практичної теології. Тобто предмети спрямовані на практичне служіння. Не просто академічні, не просто теорія. Але спрямовані на те, що потім ті знання, які отримуються, застосовують. І 5 чи 6 років тому в нас у Львові відкрилась філія цього університету. Філії є в різних містах в Україні і в тому числі відкрилась у Львові. Я був як адміністратор цієї філії, організовував навчальний процес, займався звітністю, різними такими паперовими питаннями, а пізніше і почав викладати. Ну, зокрема, я там викладаю предмет, який так і називається креаціонізм. Він якраз і займається питанням створення, біблійний погляд на створення Всесвіту і протиставлення теорії еволюції, ті ж питання віку Землі і тому подібне.
Ну, теорія еволюції, я так розумію, що вона має стосунок саме до біології, до от видів живих організмів, так? А от вік Землі це якесь перенесення цієї концепції еволюції на такі глобальні речі, як там взагалі Всесвіт, утворення там цих кластерів, галактик і так далі. І Дарвін же ж не займався зірками, а тільки з яблуками.
Звичайно. Ну, якщо говорити про еволюцію, то взагалі є різні види. Є мікро, макроеволюція і так далі. Біологічна еволюція. От те, що ми називаємо теорією еволюції, це можна називати біологічна еволюція. Саме вона стосується Дарвіна і того, чим він займався. Він, по суті, і говорив про те, що як один вид переходить в інший вид. Ось. Але є космічна еволюція, яка говорить про те, як все зароджувалося, розвивалось. Тому, коли говорити про поняття еволюції, треба конкретизувати, що ми маємо на увазі.
Тому що,
воно
в принципі,
має приблизно 5 різних значень.
Чи можна слово «еволюція» замінити словом там «розвиток», «поступ», «рух уперед», щось таке?
В якійсь мірі так, але не в тому значенні, яке вкладають в нього прихильники теорії еволюції або дарвінізму. Тому що в даному випадку вони говорять про те, що неможливо, те, що ми не зустрічаємо, не спостерігаємо в природі. Але певний розвиток можна в певній мірі назвати еволюцією. Єдине, що треба уточняти, що ми маємо на увазі під цим поняттям.
А з чого от розпочалася ваша, ну, така, скажімо, дорога от саме як креаціоніста або людини, яка вивчає от тему креаціонізму, взагалі концепції креаціонізму, і, ну, розвиває її далі, передаючи інформацію іншим, якось осмислюючи?
Почалось з того, що я переглянув семінари Кента Ховінда, такий досить відомий вчитель, який викладає саме цю тему. І з того часу мене ця тема зацікавила також. Я спочатку просто нею цікавився, десь час від часу щось дивився або чув про неї. А вже коли завершив або навіть навчався в університеті бачення, мене ця тема далі продовжувала цікавити, і я більше її дослідив. І, наприклад, темою моєї дипломної роботи в університеті біблійному якраз була тема стосовно креаціонізму, біблійний погляд на створення світу і неспроможність теорії еволюції.
Ну, креаціонізм, він же ж теж, в принципі, можна сказати, різний. Ну, немає одностайно от такого, що креаціоніст з креаціоністом погодяться в усьому на 100%. Тобто у кожного свій набір якихось, так? Чи якось, ну, чи розділяються ці креаціонізми за назвами, за якимись класифікаціями, от там, скільки їх взагалі існує? Чи просто у кожного він свій, так би мовити, там, скільки, під 8 мільярдів населення, значить 8 мільярдів типу релігій?
Ну, ні, не стільки. Та, діляться на декілька таких груп. Ну, наприклад, одні з найпоширеніших це є так звані староземельні і молодоземельні креаціоністи. Тобто ті, які вважають, що Землі мільярди років, і при тому вони вірять, що Бог створив світ. І ті, які вважають, що Землі приблизно 6 тисяч років, тобто Земля є молодою відносно. Тому такі дві групи. І вже відповідно до того, там ще складаються певні значення. Наприклад, дехто розглядає дні створення як епохи великі. Інші вважають, що Бог створив еволюцію і використовував її, що цей процес він запустив і почав його використовувати. Є люди, які вважають, що, наприклад, в Біблії, між першим і другим віршем Біблії є певний такий розрив, і туди теж можна вже вставляти все, що завгодно. Тому що написано спочатку «І створив Бог небо і землю», а другий вірш говориться, і була земля порожня і пуста. Тобто щось відбулося, вони так вкладають таке розуміння, що щось відбулося між першим і другим віршом, що вона стала порожня і пуста. І от вважають, що це є розрив цей певний, і теж туди можна тоді вставляти все, що хоче.
Угу. Це проблема нашого тлумачення текстів. Маємо текст або тексти, так, тому що є ця теорія як джерел, що в П'ятикнижі або Тора має там 5 різних шарів, там так званий яхвіст, елохіст, пріст і дефтерономіст і так далі. Там розрізняють там навіть дві різних історії про створення світу. Це перший, власне, розділ і другий розділ книги «Буття», дві альтернативні версії. І от виявляється, що, в принципі, я десь навіть читав, що можна перекладати так початок Біблії. На початку створення Богом неба і землі, земля була пуста та порожня. Тобто не обов'язково перекладати, от на початку створив Бог небо та землю, крапка, земля була порожня і не впорядкована. Можна просто це як вводне речення прочитати. На початку створення Богом неба і землі, земля була така-то і така-то. І тоді було б в такому прочитанні, ну, нічого вставляти. Це саме речення, як філологічно. Так що питання, в принципі, присутнє от розуміння, так? Розуміння термінів, в тому числі, як можна тлумачити оце єврейське слово «йом», чи можна його тільки як доба, там, ну, 12 годин день, власне, сонячний день в добі, чи все ж таки період певний, там, який міг тривати скільки завгодно. Ви до яких креаціоністів себе відносите? До младоземельщиків чи до староземельщиків?
Я відношу себе до молодоземельців, тобто я вважаю, що землі приблизно 6 тисяч років, і слово «йом» означає буквальний день. Не буду говорити, що рівно 24 години він тривав, але приблизно так. Тобто не визначений проміжок часу.
Угу. Не визначений. А от, ну ясно, що на такому досить поверхневому рівні більшість суперечок в соціальних мережах з цього приводу. І, як правило, закидають, що, ну от, як же це написано, що Бог світло створив спочатку, сказав, нехай станеться світло, і стало світло. А потім лише на третій день, чи на четвертий, на третій з'являються дерева, а на четвертий світило, сонце і місяць. І люди, які читають, зразу починають писати там кудись в соціальній мережі. Що за маячня? Читаю Біблію, як це так? Світло було, а світил не було. Звідки ж воно світило? Що це за світло? І так далі. Чи зустрічалися ви з такими питаннями? Як ви відповідаєте таким людям?
Так, звичайно, зустрічався. Ну, цікавий момент, що Біблія в кінці, в книзі Об'явлення, описує завершення земної історії і говориться про те, що буде нове небо, нова земля, місто, новий Єрусалим, і там написано, і сонця вже не буде. Але то не означає, що там буде темрява. Біблія говорить, що сам Бог є світло. І тому логічно можна, ми не можемо на 100% стверджувати, бо нас там не було, ми цього не бачили. Але логічно можна припустити, що Бог був цим світлом, яке поширювалося, або від Божої слави поширювалося це світло, яке Бог був джерелом світла, можна так сказати. А вже коли Бог створив сонце і інші світили, тоді вони, відповідно, стали не тільки джерелом світла, але написано, що вони були встановлені для того, щоб бути ознаками і відраховувати проміжки часу.
Тарас, розкажіть, будь ласка, як ви взагалі дізналися про Світле Радіо? Трохи хотів поговорити про цю програму, яку ви ведете, «Непохитна основа», про її концепцію, можливо, навіть про ваші плани і бачення на майбутнє.
Ну, зі Світлим Радіо знайомий я давно. Стосовно цієї передачі, пастор церкви, в якій я знаходжуся, членом якої я є, запропонував, мав таке побудження, бачення, що, можливо, мені буде цікаво вести передачу на радіо. Я подумав, молився про це і погодився. Тема якраз саме така, яка мене цікавить вже багато років. Ну, тобто те, що стосується віри і науки. І я думаю, що в рамках цієї передачі «Непохитна основа» ми будемо намагатись розвіювати певні міфи, руйнувати певні стереотипи, які в людей є, бо часто люди вважають, що віра і наука несумісні, або що це вороги, вони суперечать одне одному. Насправді, якщо подивитись, не все так очевидно або однозначно, як вважається багатьма.
Так, звісно, і люди навіть такі шаблони, штампи такі використовують, як там «наука довела». Ну, починаючи з того, що, в принципі, саме слово «наука» – це вже така міфологема, тому що, ну, є і різні наукові дисципліни, скажімо, різні галузі, і вони відгалужуються, розгалужуються все більше і більше. Тобто є дуже вузькі спеціалісти, які от в своїй царині тільки працюють. Тобто якось такої, ну, ясно, що мається на увазі, напевно, я не знаю, як би це сказати, ну, є науковий метод, так, є там... Ну, можна якісь словосполучення утворювати зі словом «наука», а от просто сказати, ну, «наука», яка наука? Тобто, наука ж біблійна, це ж теж наука, типу, коли батько сина вчить, там, як правильно, як не про це, теж наука. Тобто, дуже глобальне слово, занадто глобальне. І от є різні історії про конфлікти між, скажімо так, церквою і різними науковцями в різні періоди, там, а все-таки вона вертиться, там, чи ще щось. І теж дуже багато якихось недомовок, ну що, наприклад, дуже багато науки, наукових галузей зароджувалося і розвивалося, наприклад, при монастирях, де ченці були начитані, були великі бібліотеки і ну, мали, скажімо так, досуг, вільний час, не постійно мотикою в полі працювали. Тобто там якісь скельця щось розглядали, там на світло дивились і так далі, давило собі на око. От Роджер Бекон, кажуть, був одним з таких початківців в науці в Європі в середньовічній. Які от історії ви хотіли б подати от в перших програмах? Тому що я читав концепцію, що це будуть і конкретні історії з конкретних життів науковців і розвінчання деяких міфів саме на конкретних прикладах.
Угу. Ну, перш за все, для багатьох людей це може бути відкриття, що практично всі засновники сучасних галузей науки були християнами. Були людьми, які вірили в Бога-творця, як творця і як законодавця, який встановив закони, які ми спостерігаємо. І більшість вчених, вони досліджували природу саме тому, що вони вірили в Бога, який створив ці закони, і вони розуміли, що якщо Бог є розумний, він встановив розумні закони, які можливо досліджувати, які є однакові всюди, інакше не було би змісту їх досліджувати. Чому, наприклад, наука в сучасному розумінні не виникла в якихось язичницьких народах? Бо були ж різні культури, там єгипетська, майя, які досягали досить високого розвитку в певних елементах, але вони не розвинули все-таки науку в сучасному розумінні, таку дослідницьку, експериментальну науку, тому що вони не розглядали природу як встановлені Богом закони однакові. Вони дивились на сонце, думали, що це Бог, йому треба поклонятися, і там, ну, тобто він не діє згідно законів, сонце не діє згідно законів, а просто куди хоче, туди рухається. Але саме християни через свою віру в Бога, який створив все це і встановив ці закони, вони розуміли, що є зміст досліджувати ці закони, пізнавати це. І багато вчених, вони в своїх працях якраз і вказували, що їхні дослідження, їхня діяльність є спробою або прагненням пізнати Божі шляхи, Божі задуми. Вони своїми роботами хотіли прославляти Бога. То вони це розглядали як один зі способів служіння Богу і прославлення Його величі.
Тарас, я слухаю вас.
Стосовно того, що ви згадали, і все-таки вона крутиться, відома фраза, та? Це насправді теж дуже великий міф, тому що, ну, кажуть, що церковники, атеїсти там, або, ну, по-різному говорять, та? Хтось каже церковники, хтось каже атеїсти, спалили Коперника, тому що він сказав фразу, і все-таки вона крутиться. От. Але насправді тут більше фейків, більше міфів, ніж правди. По-перше, Коперник сам був церковником, він був канонічним священнослужителем. По-друге, його не спалювали, він помер в власному ліжку, в колі друзів, тобто спокійно дожив до кінця своїх днів. І по-третє, ця фраза йому не належить. Він не говорив фразу, і все-таки вона крута. І, на жаль, в сучасному суспільстві люди дуже часто поглинають різну інформацію, не задумуючись, чи вона правдива, не прагнучи перевірити її, а просто почули десь і вірять сліпо. А звідки вони знають, що Коперника спалили і за що спалили? Ну, десь чув. Тому я думаю, що,
можливо, є Вікіпедія, можна просто загуглити. Микола Коперник, Галілео Галілей. І в Вікіпедії читаєш, можна. Народився, як помер. І так далі. Навіть українською вже дуже розрослася.
Мабуть, люди економлять час. Бо якщо все гуглити, то це займе багато часу.
Ні, насправді це... Мені здається, що в якійсь суперечці людина вже на інформацію не стільки звертає увагу, скільки от вона якимось користується якимись шаблонами. Зброя, яка під рукою, от зразу в кишеню поліз там. І от з приводу фрази, що наука зародилася в християнській цивілізації, тому що от єгиптяни там чи вавілоняни, вклонялися світилам і так далі. Тут виникає питання, а чому наука не зародилася у євреїв? Нас же переконують, що принаймні хоча б років 500 до Різдва Христового, тобто після Вавилонського полону, вони вже стали монотеїстами в суворому сенсі цього слова. Але за 500 років жодних натяків на сучасну науку, а потім ще протягом 12 століть уже християнства, також, в принципі, нічого. І раптом такий бум, ну, вже там десь ближче до там якогось там 15-16 століття. От чому так?
Ну, певні такі передумови зароджувалися і серед єврейської культури. Але, мабуть, все-таки настав відповідний час для цього. Хоча євреї і вірили в єдиного Бога, але вони чомусь не бачили такої необхідності досліджувати це. Дехто з євреїв вважає, що це, ну, неможливо до кінця пізнати Божих шляхів. І от такий теж світогляд цікавий єврейський, він десь, можливо, їх трошки зупиняв в цьому.
Угу. Кажуть, що євреї не були талановиті як науковці. Швидше за все, греки, напевно, дали щось. Я так скажу, Арістотель, який через мусульман потрапив уже до Європи. І, ну, також, я думаю, що це все спричинилося. Таке відродження епоха, коли зачитувалися, ну, Арістотелем, Платоном. І, в принципі, їхня філософія була абсорбована церквою на серйозному рівні досить, і лягла в підвалини такої логіки, схоластики пізніше і так далі. Але от євреїв вважають народом, який талановитий в плані моралі або російської нравственності. От у них оці всі раввіни, вони розвивали ці Тору як закони, тлумачили на всі випадки життя, як так звана Галаха. Галаха. Там навіть в законі ми бачимо там закони про землю, що вона не відчужена, що вона має повертатися там на що 50 років до володарів, про права рабів, що в принципі про милосердя до вдовиці і сироти, такі соціальні питання. Мені здається, от вони одні з таких, така революційна нація, скажімо, от саме в цьому плані. Але в плані мистецтва чи то науки, ну, здається, вони в ті часи, принаймні, ніяк не відзначилися, якщо порівнювати.
Так, але хоча пізніше також є досить багато євреїв і нобелівських лауреатів, науковців, тому пізніше вони в різних сферах почали більше розвиватися.
Так.
А в ті часи вони, ну, просто не важко сказати, чому, чи вони не мали бажання в цьому розвиватися, чи інші причини, але вони не дуже досліджували ці.
Чому таке ставлення, що от церква перешкоджає науці, або принаймні у них такі прохолодні стосунки, що, наприклад, церква досить довго не давала хід, намагалася не давати геліоцентричній системі, ну, в смислі, ну, баченню побудови сонячної системи, наполягали. Ну, і заборонені книги і так далі, в тому числі книги науковців, які не закликали там до антиклерикалізму, взагалі цими питаннями не займались, а просто намагалися описувати от те, що побудоване вже на основі там винаходів Кеплера, спостережень за супутниками і так далі.
Ну, справа в тому, що ви вірно підмітили, що ідеї Арістотеля, вони проникли в церкву, деякі богослови, вони керувалися їхніми ідеями. Тобто вони, скажімо так, трошки більше в теологічній сфері їх обернули, в теологічну сферу. І церква не хотіла в цей час, або не так просто, не так легко їм хотілося відрікатися від тих сформованих певних постулатів своєї позиції, яка була побудована на основі вчення Арістотеля. І тому вони відкидали, або деякі вчені навіть побоювались так голосно заявляти про свої відкриття, бо розуміли, що церква вважала, що Земля є центр Всесвіту, і все, ну, ми в центрі Всесвіту, та все діє для нас. Але приходив час, коли вони вже починали переглядати ці позиції і більш так пом'якшуватися в цьому питанні і прислухатися до вчених. Хоча не було такого, щоб спалювали вчених. Знову ж таки, за відкриття, за їхні якісь позиції не спалювали. Єдине, кого спалили, хто мав відношення до науки, це Джордано Бруно. І то його спалили не за наукові відкриття. Він більше відомий своїми релігійними поглядами, і він реально відкрито був таким єретиком. А за відкриття законів природи або теж геліоцентризму нікого не спалила церква. Противилась певний час, але таких жорстоких мір не завдавала, скажімо так.
Тарас Мельник, креаціоніст, автор ведучої програми «Непохитна основа». Тарасе, ми говорили про староземельників і молодоземельників. Ви сказали, що відносите себе до останніх. Я так розумію, що такі креаціоністи, як Теяр де Шарден, наприклад, католицький мислитель і письменник, це староземельник, так? Ну, і таких багато. Мені здається, Олександр Мень також тримався староземельних традицій. Я читав його велику роботу «В пошуках дороги, правда та життя», здається, щось таке, «Релігійний пошук людства». От деякі фрази там видавали його позицію такого староземельника. А чому ви обрали саме для себе позицію молодоземельника? Які засади староземельників вам видалися неприйнятними, ну, для вас?
Ну, насправді, староземельний креаціонізм – це спроба інтегрувати теорію еволюції в християнство. І оці різні такі ліберальні позиції, вони почали виникати якраз після виникнення теорії еволюції. Теорія розриву, теорія день епоха і так далі. Вони всі намагаються подати таку ідею, що Землі мільйони і мільярди років. Але проблема в чому? Якщо Біблія говорить чітко, що Бог створив світ за 6 днів, і є підстави вважати, що це 6 буквальних днів, а ми, скажімо так, вкладаємо в це щось інше, виходить, що ми не довіряємо Біблії, тому що написано в Біблії. А якщо ми відкидаємо, наприклад, перші розділи буття, або вважаємо, що вони не є буквальними, вони символічні, або алегоричні, або ще якісь, тоді яка є підстава вважати, що істиною є те, що далі написано в Біблії? Насправді, в перших розділах книги «Буття» закладені основні такі доктрини стосовно гріха, смерті і навіть необхідності приходу Ісуса Христа на цю землю. Якщо землі мільйони або мільярди років, то виходить, що смерть, хвороби і всі такі негативні речі існували від самого початку. А в Біблії ми читаємо, що коли Бог створив все і людину, написано, що і Бог бачив, що добре воно. Як Бог міг назвати добрим, коли хижаки вбивали хижаків протягом мільйонів років, існували смерті, хвороби? Тоді або Бог щось неправильно сказав, або ця позиція є невірна. Таким чином воно суперечить біблійному вченню. Знову ж таки, якщо перші розділи книги «Буття» вони не є буквальними, тоді гріх Адама і Єви, він не буквальний. І смерть не є наслідком гріхопадіння. Смерть існувала і до того, протягом мільйонів і мільярдів років. А якщо смерть не є наслідком гріхопадіння, тоді знімається проблема гріха. Якщо нема такої проблеми, як гріхопадіння перших людей, тоді можна дійти до того, що для чого взагалі Ісусу Христу було приходити на цю землю. Тобто це така логічний ланцюжок, який тянеться. Одне тяне друге, знаєте, принцип доміно. Коли одне доміно падає, і там всі починають падати. Так само, просто повіривши в те, що землі мільйони мільярди років, насправді ми можемо дійти до того, а для чого Ісусу Христу було приходити на цю землю? Тому що не було там буквальних Адама і Єви, або не було гріхопадіння перших людей, відповідно, нема потреби Ісусу Христу помирати за людство.
Мені здається, що в цій історії, так би мовити, ну, кілька таких пластів, шарів. Один – це от гріхопадіння, як якась мораль в плані стосунку людини і Бога. І інше – це от уявлення про світ, створений Богом, от біологічні різні там, ну, комахи. То Бог створює все і каже, плодіться і розмножуйтеся. Ну, ми ж знаємо, як плодяться і розмножуються щурі або комахи і так далі, як вони юрмяться. Якщо немає смерті, то за кілька днів вони просто заселяють, ну, все. Стає життя інших видів неможливим. Якщо немає смерті взагалі. Тобто, ні таргани не помирають, ні ніхто. Ні черви і так далі. Таке враження, що якщо Бог все це створює, то він вже має на увазі гріхопадіння і оці всі реалії, в яких ми живемо сьогодні. Інакше не зрозуміло, як на земній кулі можуть всі ці види уживатися, якщо смерті не зашито в плані.
Угу. Ну, звичайно, що Бог знав, що відбудеться, але також варто розуміти, що ми знаємо, як розмножуються ті ж самі таргани, комахи і так далі сьогодні. Але ми не знаємо, як відбувалось тоді. Якраз теорія еволюції, вона бере за, ну, або таким важливим принципом для неї є універсалізм. Тобто те, що відбувається сьогодні, і так, як воно відбувається, так само воно відбувалось завжди. І на основі цього вони будують різні свої доктрини і вчення. Ми не знаємо, чи воно так відбувалось тоді. Можливо, воно не завжди так відбувалось, по-перше. По-друге, не було такої великої кількості різновидів тварин. Тварин було створено менше, але в їхньому генетичному коді була закладена можливість утворення з них різних підвидів, скажімо так. Тобто перехід з одного роду в інший неможливий, але різновиди різні виникали вже від одного предка спільного.
Це, так би мовити, щоб зрозуміли наші радіослухачі, да, є один вид котячий. От. А є вже леви, тигри, саблезубі тигри і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тисячі підвидів
так,
з одного.
Або так само від собачі всі походять від одного предка. Там зараз є там вовк, койот, дінго і так далі. Mm-hmm. Раніше просто був один предок,
спільний,
з якого всі собачі походять. Так, але, наприклад, собачих не може
перетворити
котячі. Mm-hmm. Або навпаки.
Да, цікава річ. І є ще одна, ну, це ми вже трохи ухиляємося, але ми зачепили тему гріхопадіння і так далі. От момент, сама історія, сам наратив про це, що Адам і Єва представляються такими собі голенькими з розумом немовлят. Вони не знають ні добра, ні зла і так далі. І тут якийсь найхитріший, наймудріший серед звірів польових, змій, просто залазить і починає з цією дівчинкою говорити. І от у людини, яка вперше читає Біблію, виникає таке, як Бог міг таке допустити? Це все одно, що маньяка в дитячий садочок запустити. Як там цей змій опинився і чому, і так далі. Чи стикалися ви з подібними питаннями? Як ви відповідаєте на них?
Угу. Ну, я б не сказав, що Адам і Єва мали дитячий розум, хоча вони не знали добра і зла. Я думаю, це не свідчить про те, що дитячий розум у них був, або якісь такі примітивне мислення. Бог створив людину зі свободою вибору. Якщо в людини немає двох варіантів, між чим вибирати, тоді це ілюзія, а не свобода вибору. Тому Бог мусив допустити можливість людині самі прийняти рішення. Тому було і це дерево, як і Бог сказав, щоб з нього не їсти. Інакше, якби не було можливості порушити щось, тоді яка свобода? Тобто в мене немає ніякої свободи, а мені тільки говорять, що в мене є свобода, а насправді я не маю з чого вибрати. Ось тому Бог не обмежував диявола, який в результаті спокусив перших людей, тому що Бог хотів, щоб людина сама прийняла рішення бути слухняною йому. Бог не хотів змушувати людей. Він міг закрити їх, умовно кажучи, в цьому саді, як в кімнаті закрити і нікого до них не підпускати. Але тоді він би їх обмежував. Але Бог хоче, щоб вибір людини в сторону нього був свідомий, і щоб це було їхнє вольове рішення, їхнє бажання особисте.
Дякую. Тарас Мельник на Світлому радіо, автор ведучої програми «Непохитна основа». В програмі йдеться, йтиметься про співіснування релігії, науки. Розглядаються життєві історії відомих людей, в тому числі вчених, також митців, композиторів, художників, лікарів і маловідомі факти з життя таких людей. І в ході цієї програми Тарас намагається руйнувати деякі кліше, певні міфи, які іноді можна чути. Тарасе, ну, наостанок, можливо, кілька слів від вас особисто до нашої слухацької аудиторії. Якщо це можливо, може про якісь от плани і бачення на наступні випуски програм, про що б ви хотіли їм розповісти?
В випусках передач наших ми будемо говорити не тільки про вчених, а взагалі про людей, які, можна сказати, сформували сучасну цивілізацію, сучасну культуру. Ми будемо говорити і про вчених, і про художників, музикантів або композиторів, різних відомих і, можливо, трошки маловідомих людей, але в основному будемо старатись торкатись людей відомих і невідомих або маловідомих фактів про них. Подивимось на їхній світогляд, їхнє відношення до світу, до Бога, щоб ми розуміли, з якою мотивацією, з яким підходом створювалось те, що ми сьогодні бачимо, маємо і використовуємо. І хочу, можливо, закликати, щоб ми більш так критично мислили, підходили до тієї інформації, яку ми чуємо, щоб ми перевіряли інформацію дійсно не односторонньо, не однобоко, а різносторонньо підходили і аналізували ту ж теорію еволюції. Тому що ми можемо скептично відноситись до християнства, але до певної позиції, якої ми дотримуємось, ми не відносимось до неї скептично. Тому треба піддавати критиці і свою позицію, вміти піддавати критиці і свою позицію, щоб дійсно випробувати її, чи вона істинна, чи ні. Якщо вона істинна, вона встоїть, вона пройде цю перевірку. А якщо вона не істина, тоді добре, що ми виявимо це. І краще швидше виявити, ніж пізніше.
Дякую. З нами в програмі «Світлі гості» був Тарас Мельник, автор ведучої програми «Непохитна основа» на Світлому радіо і адміністратор Міжнародного біблійного університету «Бачення в Україні». Дякуємо за ваш час, Тарасе. До зустрічі в ефірі, в програмі.
Дякую. Дякую. До зустрічі.
На все добре. З Богом.
Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Смакопорадник. Друг на все життя. Іммануїл. Це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.